Houpačky.
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 Magazín pro aktivní rodiče.
Houpačky.
Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
Na rádiu Wave posloucháte Houpačky. Od mikrofonu vás zdraví Michaela Sladká a já tady po čase vítám lektora a terapeuta Jana Vávru. Dobrý den.
Dobrý den.
Já bych se s vámi chtěla dneska bavit o chválení dětí, což je možná větší věda, než jak to na první pohled vypadá. A než se do toho pustíme, jak se to má nebo nemá správně dělat, tak bych se chtěla vás zeptat na vaši nějakou definici nebo na zodpovězení otázky, jaký má pochvala účel a jaký má pro dítě význam.
Jasně, tak ono se na to dá dívat různě. Určitě tam je nějaké vyjádření pocitu toho, že jsem nějakým způsobem spokojený, když někoho nějak chválím, takže se mi líbí to, co dělá, nebo že jsem nějak spokojený. Takže na jednu stranu to je vyjádření emocí, ale časem se z toho stal nějaký nástroj, třeba v té kognitivně behaviorálním přístupu se to začalo stávat jako nástroj odměny, taky, jakože odměňujeme nějaké chování, které se nám líbí, tak buď ho odměňujeme nějakou sladkostí nebo nějakou odměnou hmotnou, anebo můžeme ho odměňovat tím, že vyjadřujeme to, že jsme jakoby spokojení, že člověka chválíme. A myslím, že to jí právě definuje, že tam nějaké jakoby ocenění a tudíž tam pak můžeme uvažovat o tom, jestli že nějaké vyjádření toho, že se mi něco líbí, asi úplně běžný v té situaci lidský. A druhá věc je, jestli tím chci někoho nějak jakoby manipulovat nebo přimět k tomu, aby něco opakoval, řekněme, aby třeba tohle chování jsem posílil, že se mi líbí, že něco udělal, tak řeknu třeba Michaelo, vy jste tak chytrá, že jste mě pozvala do tohle podcastu, tak v tom už uslyšíte nějaký náznak manipulace.
Trošku.
A když třeba řeknu, já jsem rád, že jste mě pozvala do rozhlasu, tak to bude znít zase jinak. Takže nějakým způsobem pak je to o tom, jestli hodnotím toho druhého v tom, a nebo jestli vyjadřuju to, co cítím z mýho pohledu.
A pro ty samotné děti, nebo pro jejich i vlastně třeba budování sebevědomí, nebo pro jejich nazírání na svět, to, že jsou třeba hodně chválené nebo vůbec, má význam jaký?
Tak ono to prošlo takovýma etapama, že nejdřív si lidi začali myslet, že pro tu podporu sebevědomí, že to je nějakým způsobem dobrý nástroj, že když budeme někoho chválit, tak se bude cítit, že mu to jde a že bude stále úspěšnější nebo bude si věřit. A třeba v Americe se to stalo hodně, hodně rozšířený, ale potom se tam zase objevily názory, že právě to jsem možná tolik nezdůraznil, jak to souvisí s tou odměnou, tak je to jako odměna trest na tom podobným faktoru a že když hodnotíme toho člověka, že se začalo ukazovat, že toto sebevědomí ovlivňuje i negativně. Začali na to přicházet někteří psychologové. Takže to prošlo takovým dalším trendem, že se vlastně teda chválit nemá. A potom se objevil ještě teďka relativně nedávno se objevily výzkumy Karol Dvekové, která je hodně známá, napsala knížku Nastavení mysli, která začala ještě zkoumat teda, jakým způsobem chválit. A ona také zkoumala to, že ta odměna dokáže, tou pochvalou dokáže velmi změnit výsledky třeba testů. Ona dělala takový test, výzkumy, že dala dětem test, který testoval nějaké jejich schopnosti, řekněme třeba trošku podobně nějakým inteligenčním testům nebo tak, a mělo to různou úroveň obtížnosti a ty dala to malým dětem, dala jim test pro jejich kategorii a pak některým řekla, ty jsi tak talentovaný, ty jsi měl úplně skvělý výsledek. Dalším řekla, já oceňuji, že ses tak snažil, i když to bylo tak náročný, a třetím neřekla nic. A potom jim dávala test větší obtížnosti a dala jim na výběr, jestli si vyberou stejně těžký test znovu, anebo jestli chtějí náročnější. A tam se začalo ukazovat, že ty děti, které dostali tu zpětnou vazbu, jako oceňuji, že ses hodně snažil, tak si vybírali ten náročnější test, zatímco ty děti, co byly pochváleny, jako ty máš obrovský talent, ty seš úplně úžasný, takže začali si vybírat ten stejný test, aby jako zopakovali ten úspěch a začali se nějakým způsobem vyhýbat chyby. A vedlo to až k tomu, že ty děti, který byl oceňovaný to úsilí, tak si pak říkali, já bych ty testy chtěl domů, pošlete mým rodičům, abych si to chtěl doma vyplňovat. Zatímco ty chválený, jakoby když chválíme tu jejich osobnost, jako ty jsi šikovný nebo ty jsi talentovaný, takže ty spíš měli tendenci chtít zopakovat to, co už dokázali. Takže ona z toho vyvozovala, že to podle ní vytváří pak takový nastavení, neměl bych udělat chybu, budu si vybírat jenom to, co už zvládnu, a trošku to jako blokuje to učení. Potom to převáděla do pedagogiky a měla s tím relativně velký úspěch. Takže to je jako další, řekněme, vyzkoumaný úspěch. Ono jinak ty pochvaly se relativně těžko zkoumá, protože můžeme zkoumat tenhle okamžitý účinek, jak se to projeví bezprostředně. Ale je relativně těžký udělat nějaký výzkum, co to udělá dlouhodobě. Ale samozřejmě třeba v psychoterapii nebo tak taky vidět nějaký ohlasy, ty kvalitativnější, kdy lidi mluví o tom, mě rodiče chválili, mě rodiče nechválili a co to dělalo s tou jejich sebedůvěrou, sebevědomím. Je teda tam jednoznačný, že ani to přehnané chválení, ani ta přehnaná nějaká kritičnost, že pořád se drží na určitý podobný ose, nebo že to může mít podobné účinky a že je dobrý v tom jako hledat tu cestu. Že není to jednoznačně tak, že když někoho budu chválit, bude mu dobře, když ho budu kritizovat, bude mu špatně. Naopak třeba u dospívajících se pak ukazovalo, že oni, když byli chválení, tak začali vidět, že to je neupřímný a začali třeba říkat, že, nebo někdy říkají, že oceňují to, když je někdo kritizuje, protože to konečně s nima myslí vážně a chce jim říct tu upřímnou pravdu a tak dále. Takže ono to není tak jednoznačný.
Mm-hmm. Vy jste říkal, nebo teď se v prostoru objevuje hodně diskuzí právě nad tím, co vlastně těm dětem říkat a co jim neříkat. A objevuje se třeba, že vlastně věty typu ty jsi šikulka nejsou úplně to pravé ořechové pro ty děti. A já než se zeptám vlastně proč, tak spoustu lidí určitě napadne, že zrovna na větě typu ty jsi moje šikulka, kterou řeknete svýmu dítěti a myslíte jí upřímně a láskyplně, jako nemůže být vůbec nic špatného.
Mm-hmm. No já právě si myslím, že vždycky je důležitá nějaká jako míra, co děláme, a nějaký vědomí, co děláme a že to děláme, že se jako čím víc něco opakujeme pořád automaticky a myslíme si, a je to to jediné, co umíme, tak si myslím, že to pak, pokud obzvlášť nevíme, co to udělá, takže to pak může mít nějaké následky větší, než když třeba reagujeme víc pružně a různě. Takže já na tom, ty jsi žikulka, vidím to, že my mluvíme vlastně, že hodnotíme tu osobnost toho člověka, nebo jeho. Že nemluvíme o té věci, on za nedostane takovou zpětnou vazbu, že by věděl, čeho se to týká. Já nevím, když bude třeba namaluje obrázek a já mu řeknu, ty jsi šikulka, tak mu nedávám moc zpětnou vazbu, co se mi na tom líbí. To je stejně jako když mu řeknu, ty jsi nešika, ale neřeknu mu, vadí mi, že jsi tady třeba přetáhl, protože to potom nevypadá tak hezky a on nemá tolik zpětnou vazbu, co má na tom svým chování teda vlastně změnit nebo opakovat, co se nám nelíbí. Ale vlastně nějakým způsobem mu říkáme, když se chováš takhle, tak si takový. A tam vidím, že nějaká jako určitá nějak, jako riziko, že on potom si může myslet, když se takhle nechovám, tak nejsem v pořádku a to může dělat v tom vztahu. A proto mi připadá jako vhodnější mluvit víc subjektivně, jako říkat, mně se líbí, co jsi udělal, že je jiný, než říkat, ty jsi hrozně šikovný. Pro další ten efekt, když se na to podíváme dlouhodobě, pak může být, že když někoho chválím, říkám, ty jsi úžasný, ty jsi takový genius, ty tak skvěle hraješ na piano, jsi tak úžasný. A on pak může zjistit, že vyjde do jiného prostředí a tam už tak úžasný nebude v srovnání s ostatníma. Bude z toho třeba nastává nějaký zmatení, zatímco když bude vědět, že mně se to líbilo, tak tam pořád je ta subjektivita, jo, tak tátovi se zdálo, že dobře hraju na piano, tady tomu člověku už to tak nepřijde. Může v tom být nějaký potom rozdíl a to bych viděl jako ty hlavní dvě takové nevýhody toho, ty jsi šikulka, ale samozřejmě mám dojem, že když to z někoho vypadne opravdu upřímně občas, takže těm dětem to zase nějak jako jednorázově neublíží. Já zase nemám rád, když potom lidi se snaží mluvit jako nějaký roboti, že se zase úplně připraví o ty přirozené reakce a jenom pořád jakoby přemýšlí nad tím, jak přesně by to měli říct. Asi ona je ta forma těch slov je jedna věc a druhá věc je vždycky ten záměr, jako s jakým to děláme, jestli to děláme nějak úplně jenom vždycky automaticky, nebo jestli třeba tím toho druhého opravdu chceme nějak ovlivňovat, ovládat, anebo jestli je to prostě jenom vyjádření toho, co cítím.
Já jsem se vás chtěla ptát, jestli byste některé tyhle ty věty označil za vyloženě vlastně toxické ve vztahu k dětem. Ale z toho, co říkáte, teď mi vyplývá, že je mnohem důležitější ani ne tak ta slova, kterými to formulujeme, ale to, co my v tu chvíli jako cítíme. Chápu to správně.
Já si myslím, že jako když je to, jak řekněme, opravdu nějaká upřímná reakce. No, já jenom ještě to řeknu k té šikulce. Ono se potom začalo v některých přístupech těch komunikačních, třeba já vyučuju výchovu bez poražených podle Tomase Gordona a v těch některých empatických, respektujících přístupech se pak začalo používat hodně jako popsat tu situaci. Jako vidím, že si namaloval obrázek, když mi někdo přinese ten obrázek. Ale někdy teďka jsem si všiml, že tady u nás to je teď hodně taková jako forma, o který se mluví nebo doporučuje. Někdy rodiče o ní diskutují, ale ono to taky nestačí vždycky, protože někdy opravdu ten člověk chce vědět, jak my na to reagujeme a když mu jenom popíšeme, co se děje, tak opravdu přijde s tím, jako, no zase mi toho řekl, nebo jako je tam nějaký zklamání určitý a třeba jedna účastnice mého kurzu říkala, že jednou jí, ona takhle mluvila s dětma, i manžel jí řekl, vidím, že si udělala svíčkovou. A že jí to strašně naštvalo. A pak jí došlo, že vlastně těm dětem tohle dělá. A Thomas Gordon potom právě říkal, že nechal rodiče trošku nevybavený, když jim dával ty komunikační nástroje, že, jakože řekl nechvalte, může to takhle ovlivňovat tu osobnost, můžete tím jako nad těma dětma získávat jako to, že někdy jste dobrý, někdy jste špatný. Ale neřekl přesně, co teda máme dělat a rodiče sami přišli s tím, že tak dobře, my tam máme jakou konfrontaci, že když se mi něco nelíbí, tak řeknu, já mám, popíšu pocit, popíšu následek té situace a popíšu, co se děje, tak proč bych to nemohl používat na ty pozitivní situace? A on teda řekl, jo, to zní vlastně jako dobrý nápad, takže když řeknu, mě potěšilo, že si vyklidil myčku, protože mám teď víc času si s tebou hrát, nebo něco takového, takže vlastně dodržím všechny ty schémata, že mluvím jako o sobě, říkám, co vlastně bylo na tom to, co já oceňuji a je tam jasný, že je to jako nějakým způsobem subjektivní a má to nějaký následky. Ale zároveň mluví, že vždycky mě se mnou to rezonuje, že když opravdu budu mít záměr, já to takhle řeknu a ten člověk pak něco udělá, tak pracuji s nějakým ovlivňováním, manipulací, která ve vztazích vždycky děláme to, že se snažíme některé věci posílit a některý se nám líbí a některý se nám nelíbí. Ale je tam vždycky, říkám, nějaká mez, kde asi je dobrý přemýšlet, kam ještě chceme jít, jestli chceme toho druhého nějak ovlivňovat jako na sílu nebo ne.
Já jsem se v poslední době právě setkala s tím přístupem absolutního vlastně nechválení a jenom popisování toho, co se zrovna děje. A nedovedu si představit třeba, nevím, moje děti za mnou si pro reakci na cokoliv, co dělají, přicházejí 10x, 20x denně. A myslím si, že kdybych řekla, vidím, že si mi přinesla obrázek, tak je to pro ně málo a může to být třeba i z jejich strany pochopeno jako nějaký můj jako nezájem, i když vůbec by netušili, že praktikují nejnovější výchovný trend na ně zrovna.
Rozumím. A já už jsem se s tím setkal v té individuální terapii, že někdo říkal, mě rodiče vůbec nechválili a vlastně asi to měli i nějaký jako program, který jim někdo doporučil, nebo že si to někde přečetli, že to ničí tu vnější motivaci. A vlastně je tam nějaká taková, jako my očekáváme od těch druhých, od těch blízkých nějakou reakci na sebe, nějakou pozitivní, vlastně je to normální sociální empatický princip, protože vlastně kdyby nám bylo jedno, co si o nás kdo myslí, tak bychom byli asi nějaký sociopati, že vlastně vždycky odečítáme, co si o nás myslí rodiče a jestli to, co děláme, je pro ně v pořádku nebo ne. Takže je to jako nějaká touha po přirozený zpětný vazbě. Jak říkám, když může to ovlivnit pak tu vnější vnitřní motivaci, že když někdo něco dělá a má z toho radost, že ho to baví, ale hrozně si zvykne na nějakou tu odměnu asi jako dopamínovou, pravděpodobně to bude, nebo kterou vyvolá to, ten druhej mě za to nějak pochválil, oceňuje, tak se s tou může stát druh takový určitý závislosti. Já dělám věci a radost z nich mám vlastně až tehdy, když je oceňují i ty druhý. Ale zase na druhou stranu pořád je tam ta míra, že do nějaký míry je to normální. Já si myslím, že tam je důležitý být opravdu upřímný. Když mi přinese obrázek, který se mi líbí, tak přece nebudu zatajovat, že se mi to líbí. Můžu formulovat ty slova, že řeknu, jo, mně to přijde moc hezký, nebo mně se fakt líbí, kolik jsi s tím dal práce, že to je takhle jako propracovaný, nebo mně tady přijde hodně legrační to sluníčko, nebo něco takového. A je tam ta zpětná vazba. A když se mi to třeba úplně tak nelíbí, tak jako říkat, ty seš úžasný, tak skvěle maluješ, by bylo vlastně nějaká dvojná vazba, takže si myslím, že tam je dobrý si na tohle dávat pozor a v tom případě se zaměřit třeba na něco, jo, vidíš, tak tohle třeba mi přijde povedený, a to, co jsi namaloval předtím, se třeba mně osobně líbilo víc a jak to přijde tobě a můžu se takhle začít víc bavit jako na úrovni nějaký ty zpětný vazby. A myslím, že tam je důležitá nějaká míra upřímnosti, čímž neříkám, že musíme nějak zase někoho pořád schazovat, ale pak je tam ještě ta osobní rovina, že na kterou se někdy zapomíná, že není to jenom o nějaký technice, jako jak to říkáme, jestli to, co v tu chvíli nám přijde přirozený, máme automaticky, nebo je to nějaký naše víc situační vyjádření, co opravdu cítíme, že tam je nějaká naše historie. Právě, že když nás hodně kritizovali, můžeme si říct, tak já teď budu děti hodně chválit, mě bylo nepříjemné, že mě kritizovali, ale pořád můžu být na té stejné ose, že dělám opak toho, co se mně v dětství nelíbilo a mám nějaký stres na tu reakci, ale to v tom mým hodnocení je znát, takže teď se hodně ukazuje, jak ve výzkumech, tak v nějaký praxi, že hodně záleží taky na tom, jak já znám ty svoje takovýhle motivace, jak to dělali mě, na co já reaguju vlastně v tom vlastním vnitřním světě a že to bývá často taky dost důležitý faktor, jestli to vím vlastně, jestli něčemu se vyhýbám třeba, nebo jestli se něčeho bojím dělat s těma svýma dětma, protože jsem třeba zažíval z toho nějakou míru diskomfortu nebo až traumatu nebo něčeho. A nebo jestli jsem v tom vlastně svobodný, protože nějakým způsobem jsem neutrpěl nikde nějaký, nebo mám to zpracovaný, to, co se dělo mně, a jsem v tom víc svobodný.
Já bych se chtěla ještě zastavit u pochval materiálních. Jak se díváte na odměny, které jsou v podobě dárečku sladkostí?
Tak já třeba to o sobě moc nepoužívám, protože já jsem se docela jako přejel tenhle přístup, že je lepší, když ty věci se nedělají vyloženě za odměnu, ale neříkám, že bych k tomu nikdy nepřistoupil. Je to prostě odměna je nějaký opak trestu, že vždycky, když chci druhýho ovlivňovat, tak mu buď můžu třeba něco odebrat, nebo způsobit nějakou bolest, nebo něco udělat, že mu odepírám něco, co se mu nelíbí, nebo mu naopak můžu poskytnout něco, co se mu líbí. Já myslím si, že není úplně dobrý jako odměny používat to, co jsou nějaký přirozený potřeby, že bych říkal, dám ti najíst, když budeš dělat to a to. Šahat jakoby na ty základní potřeby, pak ta nadstavba v podobě nějakých sladkostí, tak samozřejmě můžu tím posílit vztah k těm věcem, když někomu budu dávat sladký, takže myslím si, že občas zase jako je tam nějaká míra, že když to někdo používá, nemusí se zděsit, že tím zničí dětem úplně vnější motivaci, ale je to jako běžný princip, který ve společnosti používáme, když chodíme pracovat, tak za to dostáváme méně nebo víc peněz, takže já se někdy nebráním tomu říct dětem, když tadyhle to uděláš, to je něco jako navíc, tak já ti za to něco dám. Ne, že bych to nikdy nepoužil, ale prostě myslím si, že je dobrý přemýšlet nad tou mírou.
Ještě tady mám dva takové ožhavé okruhy. Jeden jsou školní známky, aha, což jsou vlastně někdy pochvala, někdy trest, různě pro různé děti. Jak můžeme pomoct dětem vybudovat si vlastně zdravý vztah k takhle hodně jako rigidnímu hodnocení, který má navíc jenom 5 stupňů a který je teďkon většinu z nich provází třeba jako 15 let jejich života?
Tak mě třeba, já jsem nad tím zrovna přemýšlel, že my máme nějakou školu online s tím starším synem, že já se na ty známky skoro vůbec nedívám. Tak si říkám, že to je zajímavé, že oproti tomu mýmu dětství, kdy to bylo to stěžejní ukazatel, že já bych se tím zabýval spíš, až když to začne být nějakým způsobem vážnější nebo alarmující. Já jsem to z toho učení nějakým způsobem přestal považovat za to úplně nutný. Na druhou stranu, ty známky jsou nešťastný v tom, že se z toho stalo jako, že původně to byla škála, která nějak opravdu dává zpětnou vazbu, povedlo se, nepovedlo. A mně připadá, že je trochu smutný, se z toho stalo, že jenom ta jednička je ten správný výsledek, že ta škála přestala být jako platná, že nějakým způsobem, když to není za jedna, tak je to špatně. Takže to ztrácí trochu význam, opravdu nějaký jako tohle se mi povedlo skoro neumím, tohle je výborný. Takže jo, je to zase jako, ano, zase se na to můžeme dívat stejně. Posiluje to nějakým způsobem, jestli to dělám pro ty známky, nebo jestli to dělám proto, abych se něco naučil. Mně připadá, že v tom současném školství se někdy ztratí ten obsah, že nejde o to mít tu dobrou známku, ale jde o to si něco osvojit a něco umět, něco znát a že tam je ten důležitý posun, jako učit se ne kvůli známce, ale učit se kvůli tomu, abych něco uměl a že to je pak taková ta, když se ty známky trošku začnou zneužívat, tak to je to nebezpečí, že vlastně nevypovídají moc o tom, co umíme, ale vypovídají spíš o nějakým, nevím, je to jednoduchý kritérium, jak něco měřit, ale potom to ztrácí trochu tu hodnotu.
No, já přemýšlím nad situací, že ty děti jsou v té škole vedeny k tomu, že to je jako jediný důležitý ukazatel, nebo často to tak je, nepoužívá se slovní hodnocení a podobně. A ocitá se třeba někdy v prostředí, že má osvícenější rodiče, kteří říkají, za tři je přece taky jako super, ale zároveň je v tom prostředí ve škole, kdy ta paní učitelka hrozí tím prstem a říká, no ale jako za tři to už je skoro, za čtyři a to už je prakticky za pět. Jo, já spíš mluvím nebo přemýšlím nad tím přístupem těch dětí, než rodičů. Jo? Že
jasně, no. Jasně. Že mně zase přijde potom, zase, že tam hrozí to stejné nebezpečí, že někdo řekne, ale známky na těch vůbec nezáleží a teď to dítě za ním přichází a říká, já jsem dneska fakt smutný, já jsem dostal pětku a on říká, a to je úplně jedno, nějaká pětka, na to se vykašli. Že tam je vlastně zase nějakým způsobem pak popření toho, že já bych radši v tom případě říkal, aha, ty jsi teďka hodně zklamaný, že se ti to nějak nepovedlo, nebo jsi dostal tu pětku a dál bych o tom se jako bavil na základě, jako bych nějak aktivně naslouchal tomu, ty se teď cítíš z té pětky takhle. Pak, až bych ty pocity teda vyslechl, tak bych případně řekl, no, mně vlastně tak nepřijde důležitý třeba ta pětka, kdybych teda to tak viděl. A nebo bych řekl, to už je vlastně možná nebezpečný, kdybys ty pětky měl častěji. Můžeš si to nějakým způsobem opravit, můžeš nějak s tím pracovat, protože spíš v tom hledat ten obsah, teda ty se na to nějak teda nepřipravil, nebo to bylo nespravedlivý, nebo jak ty to vnímáš a jak se na to díváš ty sám a jaký to je vlastně vůči té učitelce, vůči kamarádům, který měli jedničku. Tohle z toho někdy zmizí, že se opravdu říká jenom pětka je špatně, jednička je dobře, a nebo naopak, když na tom nezáleží. Ale těm dětem na to třeba záleží, protože chápu, když jsou v prostředí, kde to je důležitý, není to důležitý jenom pro rodiče nebo pro učitele, ale i pro ty spolužáky, nějak se tím jako sociálně poměřujou potom v tom učení, takže zase popírat to, že když jsou ve škole, kde ty známky jsou, takže to je jedno, by bylo zase takový alibismus nebo vyhýbání se nějakému prožitku. Takže spíše to zajímavý využití situace, kdy se teda v tom stane něco výraznějšího a takhle povídat si o těch pocitech a nejdřív zkoumat, jak to prožívá to dítě a pak mu případně můžeme říct, jaký to je pro nás, jaký to bylo pro nás, kdy jsme něco podobného zažili a tak dále.
My spolu mluvíme v době, kdy začíná být zase aktuální po roce taková tradice, kdy si rodiče zvou na pomoc domů nadpřirozené bytosti, aby hodnotili chování jejich dětí. Mám na mysli čerta Mikuláše Anděla. Mě by zajímalo, jak se vlastně z pohledu vaší praxe a i toho, o čem jsme se tady dneska bavili, na tohle díváte. Ještě když mají ideálně tu knihu s těmi plusovými, minusovými body a tak.
Tak zase, kdybych zůstal u nějaký vědečtějšího pohledu, tak hodně se ukázalo, že jakoby ty výhrušky nějakým trestem, strašení, možná zahambování nebo nějaký jakoby až vyděšování dětí často nevede opravdu k tomu, že by se něco jako napravilo, ale vede to třeba ještě k větším problémům, protože opravdu tam pak dojde k nějaký zase, někdo se z toho může zhroutit, někdo se vlastně začne bránit třeba větší agresí nebo nějakým tím chováním, který právě ty lidi se původně snažili eliminovat, takže myslím si, že děti to nevydrží dlouho, rozhodně nejde spolehat na to, že by celý rok, protože se bojí čerta, poslouchali. Vždycky to už bylo vidět i v tom, kdo to tak používá. Přijde mi, že si tam opravdu zahráváme s nějakýma silnýma věcma. Já se občas setkám s tím, že někde opravdu někoho odnášejí v pytli a hraje se, že je to vážně, že ho jako odnesou do toho pekla. To už mi přijde, že už je opravdu na pomezí nějakého týrání, kdy to dítě opravdu nějakou dobu neví. Pak to samozřejmě třeba prokoukne, když má jako odolnost, tak to zase už pak nedává vůbec žádný smysl, ale že tam si hrajeme s nějakým traumatem, teď mě někdy děsí, jak se zlepšují ty masky, že oni opravdu teďka jsou takový ty silikonové masky, který se bojím skoro i já. A je tam, myslím si, že zase, když pak řekneme, jako někdy mně připadá, že lidi na to příliš nějak spolehají, nebo to dělají z nějaký jenom tradice, nad který nepřemýšlej. To je ta ritualizovaná forma, kdy mě to dělali, mě to nevadilo, tak já to budu dělat taky a proč bychom to nedělali a nějak se nad tím moc nezamyslím. Pak ještě mu budu říkat, Ježíš, neboj se, ty jsi vyděšený, jsi nějaký poseroutka, mohl bych ho takhle hodnotit to dítě a to mi přijde velmi nebezpečný, že ani pak třeba nevyslechnou ty pocity. Takže já si myslím, že je dobrý s tím šetřit, vnímat každý to individuální dítě a jeho věk, protože já jsem se třeba pak u dětí setkával, že říkali, já bych si to rád zažil, protože my jsme třeba je nepozvali, nebo tam byl jenom Mikuláš někde v nějaký školce nebo něco takového a že oni pak sami přišli s tím, já bych si to třeba rád zažil, protože jako já se nebojím, nebo tak něco. A někdo jim to zase třeba těm dětem může odpírat, naopak ne, ty by se zbál právě třeba na základě zase té své zkušenosti nebo něco takového. Ale já bych opravdu byl bych v tom opatrný. Myslím si, že nemá to, že to magický v tom může být hezký, ale že to nemá nějaký jako velký smysl někoho vyděsit příliš a je to vždycky na hraně nějakého opravdu až traumatizování a přijde mi, že se ta linka někdy jako překračuje, že když si pozvem nějaký opilý čerty, který vůbec neumí pracovat s dětma a budou tam schválně jako dusit, tak že a nikdo se jich nezastane v tu chvíli, tak to může porušit i ten náš vztah, že tam ty rodiče se k ním třeba ještě jako přidali místo, aby třeba je ochránili.
Lektor a terapeut Jan Vávra byl hostem dnešních Houpaček. Děkuji, že jste přišel.
Také děkuji za pozvání. A mějte se hezky.
Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.